Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Educația reprezintă viitorul nostru. Îmi place să cred că vă doriți o viață mai frumoasă, un viitor mai luminos pentru copiii dumneavoastră. Indiferent care este conținutul știrilor și încotro se îndreaptă lumea, dacă ne vom forma caractere puternice și nobile, vom depăși cu succes orice dificultate. Astăzi, la emisiunea Educație pentru Viață, vom vorbi despre formarea caracterului. Invitatul emisiunii noastre este domnul pastor Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Este o emisiune care se adresează familiilor, indiferent de generație, să spunem. Ne adresăm atât părinților, bunicilor, nepoților, celor care sunt studenți, elevi, pentru că vorbim despre formarea caracterului. Stau și mă întreb, mai poți târziu în viață să-ți modelezi anumite trăsături de caracter care au fost neglijate o mare parte din viață?
Cred că totul depinde de are legătură cu definiția pe care o avem pentru caracter. Dacă acesta este doar o sumă de comportamente exterioare care se conformează regulilor sociale sau așteptărilor familiale, este o posibilă definiție. Dacă, pe de altă parte, caracterul are de-a face nu doar cu exteriorul, ci și cu interiorul, cu motivațiile, cu filozofia, atunci, în cea de-a doua variantă, este posibil, doar că e un pic mai dificil. Omul are de lucru nu doar cu aspectele exterioare, nu doar în ceea ce privește conformismul trebuie să se concentreze o persoană, ci trebuie să lucreze și cu motivațiile interne. Din tot ce am înțeles până acum, din tot ce am studiat până la momentul acesta, da, caracterul poate fi modelat la orice vârstă, omul poate să-și schimbe și comportamentul exterior, poate să achiziționeze și noi modalități de a vedea lumea și viața, noi motivații, omul poate face asta de-a lungul vieții. Important însă este să existe deschiderea, să existe disponibilitatea de a accepta că e posibil să mai schimbi ceva, să fie nevoie să îmbunătățești ceva în viață, și atâta vreme cât există această disponibilitate și această căutare, omul are șansa să schimbe ceva de-a lungul vieții. Din perspectiva strict teologică, este evident că orice caracter poate să fie schimbat. Noi numim aceasta sfințire, nu? Și aceasta este un proces. Este procesul prin care o ființă căzută în păcat îl cunoaște pe Dumnezeu și apoi, pe zi ce trece, începe să își însușească din felul de a vedea al lui Dumnezeu și adoptă comportamentele pe care Dumnezeu le dorește în viața lui, în viața ei.
Mă bucur că ați surprins aspectul acesta atât de important, pentru că adesea credem că noi putem să facem totul și că Dumnezeu nu este implicat în această formare, educare a noastră. De aceea, aș vrea să scoatem în evidență și prin emisiunea de față faptul că Dumnezeu ne-a creat într-un fel, că noi ne-am depărtat de planul inițial al lui Dumnezeu, iar prin implicarea lui Dumnezeu în viața noastră la momentul de față, putem redeveni sau împlini într-o anumită formă planul inițial.
Cred că aceia care cred în Dumnezeu, care îl percep pe Dumnezeu și se raportează la Dumnezeu ca la o ființă, ca la o persoană, nu un concept, o idee. Aceia care îl percep pe Dumnezeu ca o ființă reală, cu care se poate intra în legătură, care este interesat și care se implică la rândul lui în viața celui care îl caută, aceia au mai multe șanse, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, au mai multe șanse să aibă parte de o schimbare a caracterului și, de ce nu, reușesc să ajungă la profunzimi mai mari decât aceia care încearcă să facă lucrul acesta prin forțele proprii. Nu aș exclude din start că o străduință personală ar putea să îmbunătățească viața cuiva. Nu aș exclude lucrul acesta. Știu doar că drumul este un pic mai dificil și nivelul la care se poate ajunge este inferior aceluia pe care l-ar putea atinge o persoană în relație cu Dumnezeu.
Aș vrea să vă întreb dacă în societatea actuală se mai pune accent pe caracter. Pentru că suntem atât de furați de imagine, încât ne limităm aproape într-un mod superficial la ceea ce vedem. Și dumneavoastră, când ați intrat în platoul nostru pentru prima dată, ați spus, wow, ce frumos! Și noi am spus același lucru. Nu neglijăm faptul că, sau nu ignorăm că aceste lucruri sunt importante. Ne fură. Dar astăzi, când se promovează atât de mult imaginea, mai contează caracterul? Sau cum să-l valorificăm astfel încât să putem să echilibrăm lucrurile?
Cred că de cele mai multe ori avem de-a face cu o confuzie la capitolul acesta. Într-adevăr, un pericol în care ne putem găsi cu toții este acela de a considera că e suficient să ai comportamente exterioare bune pentru a fi definit om de caracter. Un alt pericol, la fel de întâlnit în societatea modernă, are de-a face cu ce se spune despre tine. Dacă se grăiește frumos, dacă oamenii au cuvinte de apreciere în ceea ce te privește, înseamnă că ești un om de caracter. Cred că atunci când vorbim de caracter, ar trebui să ne ducem ceva mai profund. Caracterul nu are legătură doar cu comportamentele noastre pozitive, dezirabile, aprobate de societate sau de grup, ci caracterul are de-a face și cu motivațiile noastre, are de-a face cu intențiile noastre, are a face cu tăria internă care ce ne determină să rămânem de partea acestor motivații și acestor intenții.
Din ceea ce spuneți, înțelegem că abia când conștientizezi importanța caracterului, abia de atunci începi să te formezi.
Din nefericire, în societatea modernă, este suficient să se vorbească despre tine. Dacă se vorbește despre tine, e bine.
Încep să fii mulțumit.
Da, pentru că până la urmă, noi cu toții recunoaștem că ceilalți sunt limitați în a ne înțelege. Și aceasta este adevărul. Nimeni nu poate ști de ce am venit eu astăzi în emisiune. Am făcut un lucru bun. Dar care a fost motivația?
Să mă ajutați.
Mulțumesc frumos. Pot fi o sumedenie de motivații. Ce m-au determinat să apar astăzi pe ecranul televizoarelor să fiu împreună cu noastră în platou. O sumedenie de motivații. Care pot să îmi arate mie cum că am o dificultate în ceea ce privește caracterul.
Uneori nu se observă. Deci după mai mult timp îți dai seama ce se întâmplă în spate, care este motivația.
Exact. Partea dificilă este că, repet, în societatea modernă, important este să se vorbească de tine. Dacă se vorbește și pozitiv, e foarte greu să accepți că ar fi posibil să existe elemente ce au nevoie să fie îmbunătățite în caracterul personal. Pentru că ești înconjurat, persoana este înconjurată de un cor de lăudători, nu? Care o ridică în slăvi. Și ce simt eu este că în societatea modernă aceste două aspecte sunt în special vizate. Să se vorbească, oamenii sunt disperați să se vorbească despre ei, într-un fel sau altul. Se suie pe blocuri, se coafează, se tatuează, își fac tot felul de însemne, doar să se vorbească și despre ei.
Și dacă este să vorbim despre motivație, ce se întâmplă în spatele acestor persoane care sunt avide după...
Cred că este un fenomen complex, ne trebuie misiune.
Amintiți-l doar.
Nu? Deci, cred că este un fenomen complex. Poate să indice o imagine de sine scăzută, poate să indice o confuzie între ceea ce înseamnă valoare personală și valoare socială. Cred că avem de-a face cu mai multe elemente la capitolul acesta. Dar avem această societate avidă, formată din indivizi. Nu spun că toată lumea din societate își dorește asta, dar un grup destul de însemnat din societatea modernă dorește să apară, să știe că se vorbește despre el.
Deci să nu fie anonim.
Exact. O a doua problemă în societatea modernă este această confuzie produsă de discuțiile pozitive legate de persoana mea. Confuzie care poate să determine pe un om să se considere suficient de bun, suficient de corect, de onest, de cum vreți, la superlativ. Nu? De altfel, uitați-vă la cum spunem. Noi spunem, dom'le, nu sunt perfect, dar hai să admit, am omorât pe cineva? N-am omorât. Am furat partenerul de viață al cuiva?
Nu. Deci sunt bun.
Deci sunt bun. Sunt bun. De ce? Pentru că apare această confuzie între ceea ce înseamnă caracterul, da? Și comportamentele pozitive sau vorbele pozitive care se pot spune despre mine.
Altfel spus, societatea, grupul, ne conturează caracterul. Dacă îi permitem sau nu. Dar vrem sau nu, imaginea influența acestuia, grupului, societății acesteia, ne direcționează. Trebuie să conștientizezi și să-ți vii în fire, cum spune Scriptura, și să spui, nu e așa cum se zice. Dar, în general, pentru că suntem în tendința aceasta de a aprecia imaginea, cuvintele rostite despre noi, poate flatările, fără să conștientizăm că sunt flatări, ne lăsăm purtați de această...
Grupul,
atitudinea a societății și a grupului. Și...
Fără îndoială că grupul este un factor și studiile arată că grupul este un factor în ceea ce privește modelarea caracterului. Da, oamenii cu care ne însoțim, legăturile sociale pe care le avem, într-adevăr își pun amprenta. A nu se înțelege însă că influența grupului este fundamentală. Dacă schimbi grupul, ți se schimbă și caracterul. Nu, grupul are influența lui. Și oamenii cu care noi ne înconjurăm, aplaudaci, yes-meni, lăudători și așa mai departe, sau criticoși, comentatori, sau oameni echilibrați, oameni cu coloană, oameni cu personalitate... În funcție de unde, în care grup ne plasăm, cu siguranță că vom culege rezultatele. Dar, repet, nu este fundamental. Caracterul este suma mai multor factori, dintre care influența grupului este unul. Dar nu este unicul.
Evident că aici apare contribuția ta. Dacă tu conștientizezi că este nevoie de o schimbare, că cineva te influențează într-o direcție sau alta. Dar așa cum spuneați, dacă grupul ne susține, vom spune că suntem bine.
Da. E, pe de o parte, avem de-a face cu ceea ce se numește în literatură stadiul dezvoltării noastre morale. Și fiecare ne putem găsi la un anumit stadiu, mai începător sau mai avansat. Și aici este contribuția noastră personală. În același timp sunt factori care nu țin de noi. De exemplu, genul. Bărbat sau femeie. Acesta este un alt factor. Bărbații gândesc și văd lumea într-un fel, femeile gândesc și văd lumea în alt fel. Poziția în constelația familială. Al câtelea ești acolo? Primul născut, al doilea, al treilea, al patrulea. Aceasta, de asemenea, influențează felul nostru de a ne percepe pe noi și de a percepe pe ceilalți.
De a ne forma.
Apoi, credințe și valori pe care noi pe care le avem, pe care ni le formăm, acestea își pun amprenta asupra caracterului nostru. Sentimentul acesta de siguranță, dacă te simți bine sau nu, dacă te simți sigur pe ceea ce poți să faci sau nu, ești o ființă temătoare. Bineînțeles că nu putem exclude, vorbind despre educație, nu putem exclude rolul părinților în formarea caracterului. Deci avem o sumă de factori care contribuie mai mult sau mai puțin la ceea ce înseamnă caracterul nostru.
Vorbeați la început despre faptul că nu am putea defini caracterul doar printr-o sumă de trăsături de caracter sau de calități, ci și prin ceea ce se află în interiorul nostru, prin ceea ce suntem noi până la urmă. În contextul acesta, aș vrea să vedem dacă există o perioadă când se face clicul acela de a conștientiza cine ești și, sau cineva te ajută. Pentru că, iată, am vorbit despre grup, despre anturaj, ați vorbit despre familie, despre constelație, despre locul în care te situezi în familie. Și cine te ajută să-ți dai seama unde te situezi, cine ești tu și care sunt, până la urmă, problemele tale?
Cred că...
Sau aturile tale?
Cred că momentul în care conștientizezi cine ești, care -ți sunt motivațiile, care -ți sunt intențiile, apoi ce comportamente adopți, ce limbaj folosești și așa mai departe. Cred că este rezultatul unui proces, nu a unui moment, a unui click. Vorbim de un proces. Procesul acesta începe din momentul în care copilul este conceput. E un proces care începe dinainte de naștere și, așa cum spuneam, durează toată viața. Pentru că în permanență noi putem găsi, atâta vreme cât există, repet, disponibilitatea de a căuta, putem găsi elemente ale caracterului, elemente interne sau externe, ce pot să fie îmbunătățite, corectate sau schimbate în totalitate. Mă îndoiesc că putem vorbi despre un moment în care omul își dă seama că, mă, ia uite, extraordinar, nu m-am gândit că am și eu caracter.
Ce voiam să spun este, în momente de criză, se observă mai mult de către ceilalți cine ești cu adevărat, dar te surprinzi și tu uneori. Nu ți-ai dat seama că de fapt, știți, sau poate n-ai vrut să recunoști?
Știți cum cred? Ce cred? Uneori tindem să credem, înțeleg ceea ce spuneți, am o mică rezervă, că uneori tindem să credem așa, domne, momentele limită sunt momentele care arată cine ești. Dar sunt nenumărate vorbe care spun, dă-i unui om puterea. Și ai să vezi cine este. Și ăla nu e moment de criză, ăla este un moment de mare glorie. Da? Eu cred că nu există un moment predeterminat care să descopere ce fel de caracter ai. Și că persoane care rezistă foarte bine în situații de criză și de tensiune și de presiune și de limită reușesc să-și găsească un drum atât la nivel de motivații și de intenții, cât și la nivel de comportament sau de vorbe, de limbaj, așa. Aceleași persoane, mutate într-un alt context de putere, de glorie, de recunoaștere universală, s-ar putea să nu-și găsească resurse, să nu găsească drumul sănătos în ceea ce, sau nu găsească acele trăsături de caracter nobil.
Pentru că fiecare avem slăbiciunile noastre, da? Defectele noastre de caracter. Și poate tocmai de aceea suntem aduși în anumite situații ca să observăm care ne sunt defectele și să ne cizelăm, să ne formăm.
Eu n-aș spune, sau... poate, eu aș spune așa este. Și vedeți, perspectiva mea spirituală cu privire la viață îmi spune că Dumnezeu, în providența Lui, îngăduie să vină asupra noastră evenimente de un fel sau de altul. Uneori suntem pe culme, alteori suntem jos, nu? Și ar fi frumos așa să zici, bun, am trecut odată prin Valea Plângerii, am rezistat, am arătat că am un caracter nemaipomenit, gata, nu mai trec niciodată. Am trecut odată printr-un moment de glorie, ar fi bine dacă aș rămâne acolo. Da? Sau eventual dacă s-ar repeta mai des. Și cu asta s-a terminat.
Și să fiu totuși umil, nu? Adică da. Să-mi păstrez acea calitate.
Exact. Eu cred însă că Dumnezeu în providența Lui, pentru că își dorește, și aceasta are legătură cu caracterul, da? Vorbim de trei elemente din punctul meu de vedere. Ceea ce se vede sau se aude, vorbim de ceea ce determină ceea ce se vede sau ceea ce se aude, dar mai vorbim de un element. Cât de puternică este dorința mea de a rămâne alături de elementul numărul 2, de intențiile, de motivațiile pe care le am. Cât de puternică este asta? Și acest al treilea element, cred că Dumnezeu îl are în vedere când ne trece prin Valea Plângerii, apoi ne duce sus, apoi din nou îngăduie să ajungem în Valea Plângerii dintr-o altă perspectivă, în alt context, în altă situație de viață. De ce? Pentru că acestea, situațiile astea, up and down, da? Nu fac altceva decât să ne arate nouă. Bun, sunt...
Care-s motivația?
Exact. Vreau să spun un lucru. Pot să am o motivație nobilă, pot să am și un comportament adecvat când sunt înghesuit, când sunt pus la colț de către cineva. Bun, dar dacă se repetă lucrul acesta, mai pot să o am și în situația numărul 2, și în situația numărul 3, și situația numărul 4? Dar dacă se repetă situațiile acestea cu o persoană care îmi sunt dragi sau cu persoane care vin în legătură în mod frecvent, mai pot să repet comportamentul? Mai pot să am motivațiile? Nu mi-e mai ușor să spun, auzi, am fost bun și uite, istoria, până când?
De 70 de ori câte 7.
Da? Observați? Și atunci, eu cred că nu putem vorbi despre un unic moment de declic. Putem vorbi despre momente, fie de jos, fie de sus, care vin peste noi, nu la voia întâmplării, și aici eu sunt bucuros că am această viziune spirituală asupra lumii, da? Adică Dumnezeu nu îngăduie să vină asupra mea nici momente negative, nici momente pozitive, mai puternice decât forța pe care am câștigat-o eu la un anumit moment, în așa fel încât, deși am forța să trec peste, să fiu provocat să mi-o folosesc la maximum, să nu fiu doborât, să nu fiu copleșit și să spun, pentru aceasta nu am resurse, nu găsesc nicio motivație interioară, nu mai găsesc nimic, gata, s-a terminat.
Ați spus că sunteți bucuros că aveți această perspectivă. Da. Sunteți și consilier. Sunteți așezat în postura în care trebuie să dați argumente. De ce? De ce credeți lucrul acesta? Bine, poate că nu în relația cu persoanele care vin la cabinetul dumneavoastră, la psihoterapie, dar pe ce bază aveți această perspectivă că nu este depășită limita dumneavoastră?
Baza de la care plec este una pur spirituală. Pavel în Romani vorbește despre aceste încercări pe care Dumnezeu le aduce asupra noastră și pe care le dozează în așa fel încât la sfârșit să ieșim deasupra, să ieșim biruitori. Este singura mea bază. Nu am o bază psihologică sau o bază științifică.
Este credința.
Este credința mea în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimic mai mult.
Vreau să vă întreb dacă ar fi să caracterizăm un om ca fiind o persoană cu un caracter moral bun, ce calități ar trebui să aibă acea persoană? După ce ne ghidăm atunci când vorbim despre un om de caracter?
În primul rând, cred că ar trebui să vorbim cu multă grijă despre caracterul altuia.
Pentru că nu cunoaștem motivația,
exact,
nu?
Exact, ați văzut? Asta este. Cred că atunci, noi ne luăm așa lejeritate. Dom'le, ia uite ce om de caracter. Pe ce te bazezi când spui că este om de caracter? Pe faptul că a avut un comportament potrivit? Pe faptul că a avut un comportament care a coincis cu așteptarea ta? Pe asta? Sau pe faptul că acel comportament, nu doar că a coincis, că dacă cineva este, de exemplu, merge cineva pe stradă și găsește un portofel cu bani. Așteptarea mea ca om cu anumite principii, valori și principii, da, este, domne, ar fi bine să-l înapoieze celui care l-a pierdut.
Absolut, că
bun. Și mă întâlnesc cu Bărbulescu, care găsește un portofel și îl duce. Așteptarea nu este doar una personală. Mai sunt o sumedenie de alți oameni în societate care gândesc și au aceeași așteptare. Deci este mai mult decât o valoare individuală, este o valoare colectivă. Bun. Dar eu nu pot să am acces la motivația pentru care acest domn numit Bărbulescu a și dus portofelul. Ar fi putut să o facă de frică. Să nu cumva să mă vadă cineva. Ar fi putut să o facă dintr-o motivație foarte egoistă, să se scrie despre mine la ziar. Sau să primesc o recompensă din partea păgubașului. Nu? Ar fi putut să o facă din dorința sau motivat de privirile celorlalți, care știu că nu este portofelul lui și care se uită la el acuzator. Să nu-ți treacă cumva prin cap să nu-l înapoiezi. Comportamentul a fost de nota 10.
Sau îl duce înapoi pentru că n-are niciun ban.
Exact, sau îl duce. Perfect, mulțumesc frumos pentru ajutor. Da, portofelul pur și simplu este gol. Da? Bun. Și atunci, e foarte, foarte dificil pentru noi să vorbim despre caracterul cuiva. Tocmai de aceea cred că Mântuitorul îi sfătuiește pe urmașii lui și le spune, nu judecați. De ce? Pentru că voi nu aveți acces într-o latură foarte personală a omului, atât de personală, încât Vechiul Testament spune, știți cum stau lucrurile cu aspectele acestea? Inima este atât de grea și de înșelătoare, încât numai Dumnezeu o poate cunoaște, nici măcar proprietarul nu o poate cunoaște. Dată fiind această situație, cred că eu personal mă rog să nu pun eticheta cuiva ca fiind un om de caracter sau lipsit de caracter, bazându-mă pe ceea ce a făcut, chiar și repetat, ceea ce a făcut omul respectiv, chiar și repetat. Bine. De ce? Pentru că nu am acces la motivații. Și eu cunosc o parte din viața acelui om. Pot să spun doar atât. Domnul Bărbulescu, în situația aceasta, s-a comportat ca un om cu caracter. Dar eu nu știu dacă l-are sau nu. Dar comportamentul are legătură cu caracterul. Însă eu nu am competența să spun că el are sau nu are caracterul. Are comportament de om cu caracter.
Întrebarea pe care o aveam pregătită, însă ați răspuns puțin aia, este îi consiliați pe tinerii care urmează să se căsătorească. Și noi spunem că ne alegem, așa trebuie să ne alegem partenerul, în funcție de caracter. Dar nu putem să aflăm motivația. Deci cumva, cumva, trebuie totuși să existe niște criterii de selecție. Bine, nu intrăm în amănunte, în domeniul acesta. Criteriile de selecție sunt, da? Și criteriile, face parte caracterul. Da. Caracterul în urma unor comportamente.
Sfătuiesc eu pe tineri să observe este unu. Observați comportamentele celuilalt. Vi se par comportamente la care și voi aderați? E primul element. Al doilea. Aici însă este un teren foarte mișcător. Pentru că unii dintre cei care sunt aici cu noi în platou au fost la consiliere și pot să confirme că spun asta. În prima ședință.
Nu eu, nu este vorba.
Nu dumneavoastră, nu. Alte persoane așa, care contribuie la realizarea acestei
colegii mei de
emisiuni,
tehnic, da?
Colegii dumneavoastră.
Ce întrebare?
Un lucru pe care eu îl spun, pe care îl înfățișez, e o rugăminte, este nu vă mințiți. Și aici, când vorbim despre motivații, despre intenții, ține de disponibilitatea celuilalt de a nu minți, de a nu înfățișa lucrurile într-o manieră foarte corectă, dar teoretică, într-o manieră ce nu are legătură cu felul în care el sau ea decodifică lumea și viața. Nu am pretenția ca aceia care vin la mine, la consiliere, ca aceia cu care lucrez, vor descoperi caracterul celuilalt. Vor putea să descopere, unu, cum se comportă celălalt în anumite situații de viață. Doi, prin bunăvoința viitorului partener, vor putea să învețe ceva din motivațiile și intențiile care stau la baza unor comportamente ale viitorului partener. Și trei, nu vor putea să știe niciodată într-o perioadă de consiliere cât de tare, al treilea element, cât de tare partenerul lor ține la valorile acelea, la credințele acelea. Nu vor putea ști niciodată lucrul ăsta. Urmează ca viața să descopere acest lucru. Și provocarea pentru ei este aceea de a rămâne unul alături de celălalt, chiar și atunci când descoperă că într-o anumită situație de viață, partenerul care pretindea că are credințele și valorile acestea și se luptă pentru ele până în pânzele albe, într-o anumită situație de viață, nu a făcut asta. Nu înseamnă că acela sau aceea este un om fără caracter. Este un om care are nevoie să crească în ceea ce privește forța, tăria pe care o folosește în a adera la principiile respective.
În contextul acesta, ce valoare are educația pe care a primit-o acasă, la școală, valorile pe care le-a preluat, da? Deci ești într-o anumită postură în care cedezi. Nu pui accent pe principiul pe care l-ai promovat până atunci. Da? Cu toții suntem oameni și greșim. Dar ce valoare, ce importanță are educația pe care ai primit-o? Pentru că, iată, vorbeați despre acei factori pe care nu-i poți foarte bine controla într-o situație de consiliere, într-o ședință de consiliere sau...
Dacă privim educația doar ca o sumă de concepte ce trebuie prezentate copilului, dacă o privim așa, dacă o privim doar așa, sunt de acord că nu e doar, dar dacă am privit-o doar așa, atunci, în măsura în care există acest conținut al educației, educația devine relevantă. Pentru că atunci când îi spui unui copil, nu este frumos să minți, Nu este frumos să furi, nu este frumos să bârfești.
Tu le faci pe toate acestea?
Nu, ajungem și acolo. Când îi spui lucrurile acestea, faptul că spui are un impact pozitiv asupra unui copil. Copilul începe să internalizeze aceste îndemnuri, aceste sfaturi, aceste variante pe care noi le prezentăm, valori pe care noi le prezentăm. Nu e suficient însă. Nu e suficient. Este insuficient să prezentăm. De altfel, eu cred că educația nu are de-a face doar cu un element. Toți părinții se întreabă care este elementul. Nu este un element fundamental. Sunt o serie de elemente care converg, ce dau un rezultat pozitiv. Mai e nevoie de un element. Și acest element se numește puterea exemplului. Copilul a auzit, nu e bine să furi. Bun. Și el se uită la tata, care merge cu autobuzul fără bilet.
Da? Și tata și spune face, că e normal.
Și tata, sau vine tata la casă și spune copilului nu fura, dar prezintă soției și familiei deșteptăciunea lui, care l-a scăpat dintr-o situație foarte delicată, când s-a urcat, situație în care s-a urcat în troleibuz, n-a compostat biletul, a venit controlorul și el a avut sclipirea, da, să-i spună ceva controlorului care l-a făcut pe controlor să zică da, sau a găsit o altă soluție să nu se întâlnească cu controlorul. Da? E, în momentul acesta avem o problemă. Copilul acela învață că există o diferență între idealuri, între valori pe care le putem afirma sus și tare, în dreapta și în stânga, însă în anumite situații de viață, valorile respective, idealurile, pot să fie ignorate, pot să fie minimalizate, pot să fie scuzate, dar pentru că, vorba românului, mai aproape e pielea decât cămașa. Nu? Deci, aici este un al doilea element important în ceea ce înseamnă educație. Bineînțeles că dacă noi ca părinți avem grijă să plasăm pe copilul nostru într-un mediu cu copii sau cu părinți, cu alte familii ce au valori asemănătoare cu ale noastre, dintr-o dată importanța educației crește. De ce? Pentru că un copil știe așa, deci să nu furi, mi-a zis tata, l-am văzut pe tata când a avut de pierdut și n-a furat, da? Da, dar poate babacul meu e ciudat, la o anumită vârstă încep să se gândească așa despre noi, da?
Deja și-am format o părere.
Așa. El, ăsta al meu, pardon de expresie, e vulgară, dar asta este limbajul adolescenților, da? Ăștia-i mei, nu... Nu, dar când copiii aceștia vin în contact cu alți copii, cu alte familii și observă aceleași comportamente și aceeași dorință de a rămâne de partea valorilor declarate, încep să ei înșiși își dau seama că trebuie să facă o schimbare la nivel personal. Deci sunt cel puțin trei elemente. Dacă știam că mă întrebați asta, poate că încercam să fac o anumită structură, îi las pe telespectatorii dumneavoastră să alcătuiască ierarhia. Dacă adăugăm aici cuvântul lui Dumnezeu, norma care nu mai ține de percepția subiectivă a individului, dacă punem aici Scriptura, care prezintă principiile universal valabile pentru toate tipurile de oameni, pentru toate tipurile de situații, pentru toate epocile, dacă punem aici Scriptura și mai adăugăm și exemplul Mântuitorului, dintr-o dată avem o serie de factori care dau educația, așa cum spuneți dumneavoastră, și educația devine primordială. Doar că educația, repet, nu este un component, ci o sumă de componente ce dau rezultate pozitive.
Mă întreb, Am vorbit la un moment dat despre stima de sine și despre faptul că imaginea ne fură și adesea suntem victime fără să ne dăm seama, pentru că avem o stimă de sine scăzută. În contextul în care promovăm aceste valori de prețuirea celuilalt, de respect, de dragoste, de poate renunțare la tine în favoarea celuilalt, cum menții echilibrul pentru a avea o stimă de sine bună? Un copil, da? Vorbim aici în contextul educației în familie. Promovezi niște valori. Copilul le preia dacă le și vede aplicate de tine. Și dacă le înțelege până la urmă și vrea să și le însușească. Dar cu stima de sine cum rămâne? Foarte mulți oameni suferă de acest lucru.
Mă tem că un om este incapabil să aibă comportamente nobile, altruiste.
Dacă având, este educat.
Având
dacă...
o stimă de sine scăzută. Mă tem că se poate realiza lucrul ăsta. De ce? Pentru că stima de sine îmi spune mie cine sunt eu, indiferent de cum mă percepeți, mă veți judeca, mă veți eticheta dumneavoastră.
Dar Biblia și Dumnezeu ne învață să nu dezvoltăm în copil egoismul, ego-ul.
Corect.
Nu vine aceasta în contradicție cu o stimă de sine?
Stima de sine sănătoasă este cea care îmi spune mie cine sunt, care îmi sunt valorile, la ce am aderat, la ce am făcut angajament, pentru ce am făcut angajament. Asta îmi spune mie stima de sine. Asta nu este egoism, ci este doar
o
internalizare a unor valori. Atunci când eu am valorile, sunt capabil să fiu altruist. Sunt capabil să fiu, să renunț la egoismul meu. De ce? Pentru că eu știu cine sunt. Când stima de sine este combinată cu creștinismul, cu un Dumnezeu care mă înțelege mai bine decât o face oricare om, mai bine și decât o face doamna mea, care mă vede în fiecare zi și mă cunoaște extrem de bine, cu Dumnezeu care mă știe și în ariile în care nu mă știu eu. Imaginați-vă că o asemenea combinație este în stare să răstoarne mulți.
Și nu numai că mă știe, mă și prețuiește.
Exact, așa cum sunt. Atunci când eu sunt dependent de aprecierile dumneavoastră, când eu sunt dependent de cuvintele bune pe care mi le spuneți, când eu sunt dependent de ceea ce grăiți în spate, de imaginea mea, dar de imaginea mea pe care mi-o creionați dumneavoastră, nu eu, în momentul acela e foarte dificil să devii altruist, să devii generos, să fii iertător, să fii bun și amabil cu cei care sunt răi și răutăcioși cu tine. Este greu să faci lucrul acesta. De ce? Pentru că trebuie să-ți aperi imaginea pe care oricum nu ai. Ai nevoie să-ți aperi imaginea. Mai mult decât atât, devii vulnerabil. Devii vulnerabil. În sensul că ești la cheremul celorlalți care, dacă care condiționează vorbele bune despre tine de un comportament pe care ei ar dori ca tu să îl ai.
Vreau să vă întreb acum la final. Ce reprezintă modelul și temelia adevăratei educației pentru un caracter frumos, nobil?
Modelul este Iisus Hristos. Iisus este singura persoană din univers care a avut un caracter desăvârșit. Nu doar în suma comportamentelor exterioare bune, ci și în ceea ce privește intenția, motivația, ceea ce l-a determinat să facă ceea ce a făcut, și doi, tăria cu care Iisus a ținut. A rămas ferm lângă valorile interne. Acesta este modelul. Ar trebui să privim către el. Din perspectiva, nu pot să dau un alt model, nu știu la ce vă așteptați, dar eu am o perspectivă spirituală, n-am alt răspuns. În ceea ce privește fundamentul, nu? Ați spus
temelia
și modelul. Eu cred că aici temelia vine din cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu regulat. Pentru că uitându-ne la ceea ce, la cât de sus au fost unii și s-au prăvălit, la cât de jos au fost alții și au rămas nobili, să învățăm că se poate, că nu suntem singuri în universul acesta, să învățăm de la greșelile altora sau de la punctele tari pe care alții le-au avut în viețile lor. Această cercetare a cuvântului lui Dumnezeu, care să ne descopere cum au fost alți semeni de-ai noștri, cum au reușit ei și cum au devenit ei, unii cum este Petru, dintr-un trădător, că nu cred că cineva consideră că trădarea este vreo valoare, da? Dintr-un trădător să ajungă un martir, să ajungă o persoană o personalitate ce și-a pus puternic amprenta asupra dezvoltării spirituale și dezvoltării creștinismului. Bun, înseamnă că se poate. Înseamnă că oricât de jos ne-am găsit la un anumit moment, oricât de multe puncte negre am avea, în orice context defavorabil vom fi trăit, alături de Dumnezeu, putem ajunge în altă parte.
Mă bucur că am încheiat astfel cu o perspectivă luminoasă, pentru că, într-adevăr, prin educație, întinzând mâna către Dumnezeu, putem să ne creăm, până la urmă, un viitor frumos. Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul pe care vi l-ați luat pentru a ne urmări, vă așteptăm mâine cu o nouă ediție. La revedere!